Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-aprel dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Malayziyada islomiy davlatga xayrixohlik gumoni bilan 17 kishi hibsga olingan. Yamandagi huti isyonchilar muzokaraga tayyormiz demoqda.
Remember everybody who's saying Iran is on the verge of breaking out and getting nuclear weapons. Was saying the same thing in 2003. Go back.
Obama Eron bilan erishilgan kelishuv uni yadro qurolini yaratish yo'lidan qaytarishga qodir eng yaxshi bitim deydi.
Often overlooked, we think of corruption is taking place within the boundaries of Uzbekistan. If you look at all the recent cases, Telia Sonera's investment in Uzbekistan,
Uzbekistonda korrupsiya va uning jamiyatga ta'siri.
Конечно, это преждевременное решение для в рамках Евразийского союза сейчас принимать единую валюту.
Qozog'istonlik ekspertlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi barqaror tuzilmaga aylanishi aniq demoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston mudofaa vaziri Havoja Muhammad Osifning aytishicha, Saudiya Arabistoni Yamanda isyonchilar bilan jang qilish uchun Islomoboddan askar, samolyot va jangovar kema so'ragan. Pokiston parlamentida Yamanda hutilarga qarshi harakatlarga qo'shilish xususida munozara kechmoqda. Islomobod Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi harakatlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan, biroq hozircha amaliy ishga qo'l urgani yo'q. Bosh vazir Navoz Sharif Saudiya Arabistonini tashqi hujumlardan himoya qilamiz degan. Saudiya havo hujumlari ketidan hutilar qirollikka hujum qilishini bildirgan. Isyonchilar asosan janubdagi Adan shahrida hukumat kuchlariga qarshi jang qilmoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi 48 tonna dori-darmonni Yamandagi zo'ravonliklar bois yetkaza olmayotganini aytmoqda. Hutilar rahbarlaridan biri Solih al-Sammad koalitsiya havo hujumlarini bas qilsa, muzokara qilishga tayyormiz deydi. BMT Yamandagi mojaroda vositachi bo'lishga harakat qilmoqda, biroq muloqot shu kungacha natija bermadi. Londondan turib Suriyada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan guruh ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat va Al-Nusra fronti jangarlari poytaxt Damashq tevaragidagi falastinlik qochqinlar lagerining deyarli 90%ini nazoratga olgan.
Women, children, civilians of all sorts are in danger of being killed, of being maimed, of being injured, which is why we are calling on all parties.
BMT hisobiga ko'ra Yarmuk lagerida 18 ming odam bor, jumladan ko'pi bolalar. Qo'shma Shtatlar jangarilarning qochqinlar lageriga hujumlarini qoralagan. 2 yildan beri qamal sharoitida oziq-ovqatsiz, dori-darmonsiz yashayotgan odamlarning hayoti xavf ostida deyiladi AQSh bayonotida. Suriyada fuqarolar urushi boshlangach Yarmuk lageridan minglab falastinlik Livan va Iordaniyaga qochgan. Keniya aviatsiyasi bugun qo'shni Somalida Al-Shabab jangari guruhi pozitsiyalarini nishonga olgan. Samolyotlar Somali janubidagi Gedo rayonida ikki lagerni bombardimon qilgan. Amaliyot natijalari ma'lum emas. So'nggi yillarda Al-Shabab Keniyada bir necha xuruj uyushtirgan, so'nggi bor o'tgan hafta. Jangarilar universitetga hujum qilib 148 odamni o'ldirgan. Keniya askarlari Somalini tark etmaguncha xurujlarni davom ettiramiz, deydi ular. Keniya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, universitetga hujum qilgan bir jangari mahalliy rasmiyning o'g'li ekan. Abdurahim Abdullahi va yana 3 jangari otishmada otib o'ldirilgan, qolgan 5 nafari hibsga olingan. Keniya gazetalari maxsus kuchlarning voqea sodir bo'lgan joyga jurnalistlardan kech borganini tanqid qildi. Jangarlar asosan nasroniylarni o'ldirgan. Keniya aholisining 83%ini ana shu din vakillari tashkil etadi. Nigeriyaning Boko Haram jangari guruhi Kamerunda qaroqchilik bilan shug'ullanmoqda. Ular uzun chegaraning yaxshi qo'riqlanmayotganidan foydalanib, dehqonlardan oziq-ovqat chorvani tortib olayapti.
Jusqu'à cette vendredi, tous les fruits seront faits et après une autre semaine, les poteaux seront debout et
Kamerun parlamenti deputati Sali Dayruning aytishicha, jangarilar qarshilik ko'rsatgan dehqonlarni o'ldirmoqda. Nigeriya, Kamerun va Chad Nigeriyada Boko Haramga qarshi hujumlarni kuchaytirib, guruhni zaiflashtirgan.
Ya presque 33,000 élèves déplacés. Ce qui est sûr au début du
Kamerunning shimoldagi shtati gubernatori Midjiyava Bakarining aytishicha, yaqin kunlarda jangarilar tor-mor etiladi. So'nggi bor Boko Haram Kamerunga 10-yanvarda hujum qilgan edi. O'shanda 300 jangari 500 odamni o'ldirgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Malayziyada terror xurujlari rejalash gumoni bilan 17 odam hibsga olingan. Ulardan ikkisi yaqinda Suriyada qaytgani ma'lum. O'tgan hafta Ichki ishlar vazirligi terrorga qarshi ikkita yangi qonun loyihasini taklif etgan. Ularga ko'ra, terror harakatlarini qo'llab-quvvatlaganlikda gumon qilingan shaxslar sudsiz noma'lum muddatga qamoqda saqlanishi va ularning pasporti olib qo'yilishi mumkin bo'ladi. Chora tanqidchilariga ko'ra, vazirlik 2012-yilda qabul qilinmagan qonun loyihasini jonlantirishga urinmoqda, bu esa fuqaroviy erkinliklarni keskin cheklab qo'yadi, deydi ular. O'tgan yildan beri Malayziyada islomiy davlatni qo'llab-quvvatlash gumoni bilan ko'plab fuqarolar hibsga olingan.
Many key details will need to be finalized over the next 3 months and nothing is agreed to until everything is agreed. And if there's backsliding, there will be no deal.
AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Eron atom dasturini cheklashga qaratilgan muvaqqat bitim Tehronga yadro qurolini yaratishga to'siq qo'yuvchi eng yaxshi kelishuvdir. Eron buning evaziga sanksiyalardan xalos bo'ladi. Sanksiyalar davom etishi ham mumkin edi, biroq bu holda dunyo Eron yadro dasturi haqida ma'lumotga ega bo'la olmasdi. Tehronga qarshi harbiy zarba esa vaqtincha chora bo'lib, Eronni tezroq bomba yaratishga undar edi, deb yozadi Obama New York Times gazetasida.
A bad deal leaves Iran with a vast nuclear infrastructure. I think for the preeminent terrorist state of our time, to have a free path, an easy path to nuclear weapons.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Shvetsiyaning Lozanna shahrida imzolangan hujjatni tanqid qilib, bitim Eronning yirik yadroviy infratuzilmasiga ta'sir qilmasligini aytadi. Bunday holatda Eron ertami kech yadro qurolini yaratishga muvaffaq bo'ladi, deydi u. Obamaning aytishicha, AQSh Isroilni so'zsiz himoya qilishga tayyor.
As president and commander in chief, I firmly believe that the diplomatic option, a comprehensive long-term deal like this, is by far the best option.
Isroilning Eron yadro dasturidan xavotir olishga haqqi bor. Isroil xalqi shuni bilsinki, Eronni yadro quroliga yo'latmaslik uchun diplomatik tashabbusdan, kelishilgan bitimdan boshqa chora, formula yo'q, deb yozadi Obama. 30-iyungacha Eron va 6 yirik davlat yakuniy bitim imzolasagina Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi. Eron inspeksiyalarga uchraydi, bitimga amal qilayotgani muntazam ravishda tekshirib boriladi, deydi Obama. Kelishuvga ko'ra, Tehron boyitilgan uranning aksariyatini xorijga chiqaradi. Fordodagi yerosti yadro inshooti ortiq uranni boyita olmaydi. Arak reaktorining vazifasi ham o'zgartiriladi. Eron shuningdek yadro reaktoridagi sentrifugalari sonini 19,000 6,100 ga kamaytirishga rozi bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Obama Eron bilan erishilgan kelishuv uni yadro qurolini yaratish yo'lidan qaytarishga qodir eng yaxshi bitim deydi. O'zbekistonda korrupsiya va uning jamiyatga ta'siri. Qozog'istonlik ekspertlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi barqaror tuzilmaga aylanishi aniq demoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Shveytsariyadagi muzokaralarda Eron yadro dasturi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishildi. AQSh, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Eron diplomatlari endi 30-iyunga qadar yakuniy bitim imzolashga harakat qiladi. Shart va majburiyatlar aks etgan hujjat puxta ishlab chiqilgan, deya hikoya qiladi Shohruh Hamro.
Bir necha hafta davom etgan intensiv muloqotdan so'ng AQSh davlat kotibi Jon Kerri yakuniy bitim uchun zamin hozirlanganini e'lon qildi.
It is the foundation for a deal that will see Iran reduce its stockpile of
Iran boyitilgan uran zaxirasini 98%ga kamaytirishga rozi. Ushbu talab 15 yil amal qiladi, dedi Kerri. Mamlakatning fardo yerosti atom inshootida kelasi 15 yil uran boyitilmaydi. Boshqa bir zavodda tadqiqotlar cheklanadi. Xalqaro inspektorlar atom zavodlarini borib ko'rish va tekshirishga haqli. Kelasi 15 yilda birorta uran boyituvchi yangi inshoot qurilmaydi. Hujjat nazariy jihatdan puxta ishlab chiqilgan. Tanqidchilarga, jumladan, yana sanksiya haqida gapirayotgan amerikalik qonunchilarga ma'qul kelishi kerak, deydi ekspert Jeyms Akton.
I think the question that faces us is not is this a perfect agreement? It's not.
Kelishuv bundan-da mukammalroq bo'lishi mumkinmi? Albatta. Boshqa tarafdan muzokara natijasiz tugashi ham mumkin edi. Hech narsadan ko'ra bori yaxshi emasmi? Isroil va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar o'zini xavfsizroq his etishi kerak deb o'ylayman, deydi u. Lekin muzokarachilarning ishi yakunlandi deyishga hali erta.
The two sides have to agree the detailed implementation agreement. That's going to be really difficult.
Endi tomonlar kelishuv qanday tatbiq etilishi xususida gaplashib oladi. Bu juda murakkab jarayon. Jeyms Akton deydiki, murosa ehtimoli taxminan 65%ga teng. Islomiy Respublika bergan va'dalarga amal qilsa, sanksiyalar sekin-asta olib tashlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchi Jon Bolton nazarida esa G'arb bu bilan katta xatoga yo'l qo'ydi. Uning aytishicha, kelishilgan hujjatni har ikki tomon o'zi bilgancha talqin qilyapti.
So that the sanctions that we have seen have caused Iran to come to the table to get relief from the sanctions. Well, no.
Eronning asosiy maqsadi sanksiyalardan qutulishdir. Ular shuning uchun muzokara stoliga keldi. Jazo choralari bekor qilinishi uchun arzimagan narsalarni va'da berishyapti. Yadro dasturini osonlikcha istagan payt tiklash mumkin ular, deydi sobiq diplomat. Qurolsizlanish masalalari bo'yicha ekspert Kelsi Davenport izohchi. Kelasi 3 oyda nima bo'lishi katta ahamiyatga ega. Muzokarani izdan chiqarishga urinishlar bo'lishi aniq.
We don't know all of the details yet. Not all of the details have been worked out.
Kelishuvda nimalar bitilgani haqida hali to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Diplomatlarga ishini oxiriga yetkazish uchun imkoniyat berish lozim. Ana undan keyin hujjatni baholasa bo'ladi, deydi u. Ayrimlar Islomiy Respublika atom programmasidan butunlay voz kechishini talab qilmoqda. Davenport deydiki, bunday shart bilan boshlangan muzokara uzoqqa bormaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi keskin kurash ketmoqda. Qay martaba egasi bo'lmasin, aybdor shaxs qonun oldida javob berishi ta'minlanadi, deydi rasmiylar. So'nggi 2 yil ichida avj olgan kampaniya markazida prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning atrofidagi odamlar turibdi. Mavzuni Navbahor Imomova davom ettiradi.
Korrupsiyaga qarshi kurashda prezident Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbar Ali Abdullayev ham asosiy o'rinda turganlardan. Abdullayev Farg'ona va Navoiy viloyatlarida olib borgan noqonuniy biznes faoliyatida 800 million dollar o'margan deyiladi tergov xulosalarida. Rasmiy hujjatlarda qayd etilishicha, Abdullayev neft, go'sht, yog' hamda sement biznesida yirik o'g'rilik va qo'poruvchilik ishlari qilgani aniqlangan. Uning qatorida yana 60 ga yaqin odam sudlangan. Biroq Abdullayev va uning sheriklariga qanday jazo berilgani haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Jarayonni yaqindan kuzatgan mutaxassislar ham bu haqda bilmaydi. Prezidentning oilasi bilan aloqador bizneslar ketidan izlangan ekspertlar deydiki, Abdullayev aslida Karimovlarning xizmatida bo'lgan va juda ko'p ishlarda o'zini ularning vakili sifatida ko'rsatgan. Ko'plab hujjatlar buni isbotlaydi, deydi Yevropada tekshiruvlar olib borgan jurnalistlar. Toshkentda uy qamog'ida o'tirgani taxmin qilinayotgan Gulnora Karimova ham vatandagi jinoiy tekshiruvlarga aloqador odam deb ko'rsatilgan. Biroq unga rasman ayb qo'yilmagan. Yaqinda e'lon qilingan jurnalistik izlanish natijalari shundan dalolat beradiki, Gulnora Karimova xorijiy uyali aloqa bizneslarini O'zbekistonga kiritish uchun ulardan 1 milliard dollarga yaqin pora olgan. AQSh hukumati o'z tergovida aniqlashchi, Shvetsiya va Finlyandiyaning TeliaSonera, Gollandiyaning Wimpelcom va Rossiyaning MTS kompaniyalari O'zbekiston rasmiylariga katta miqdorda pora bergan.
A political phenomenon, secondly, in the bulk of this is about corruption as an institutional challenge, and thirdly, I think there's an international aspect to it.
Xalqaro maydonda tobora jadallashayotgan tekshiruvlar oqibatida, dedi ingliz mutaxassis David Lewis. Bugun O'zbekistonda korrupsiya jamiyatni eng yuqoridan eng tubigacha qamrab olgani haqida yaxshiroq tasavvurga egamiz.
And we understand, of course, that corruption is more than just an aberration from an otherwise functioning state system, but is the currency of power, essentially, within a system that is increasingly an informal decision-making process that takes place.
Birinchidan, dedi Britaniyaning Exeter universiteti professori, korrupsiya O'zbekistonda siyosiy xarakterga ega. Ikkinchidan, butun tizim korrupsiyaga asoslangani uchun unga qarshi kurashish deyarli mumkin emas. Uchinchi murakkab jihati bu yulg'ich sistema endilikda xalqaro maydonga ham tarqalgan, dedi David Lewis. G'arbda fosh etilayotgan ishlarga ishora qilib. O'zbekistonda pora bu siyosiy qurol, har qanday ishni bitirish uchun ta'sir vositasi, deya tushuntiradi professor. Qarorlar rasmiy hukumat niqobi ostida norasmiy ravishda qilinadi. Bu shunchalik chuqur ildiz otib ketgan odatki, yolg'ichilik va pora naqadar og'ir jinoyatlar ekani unutilgan. O'zbekistonda real siyosat ana shu muhitda olib boriladi, rasmiy shaklda emas, dedi mutaxassis.
Even more difficult. We seem stuck in this continual cycle of repression and political stasis.
O'zbekiston bir qarashda yoki tashqaridan barqaror muhitdek tuyuladi. Biroq uni tebratayotgan jinoiy elementlar, mahalliy siyosiy biznes kuchlar orasidagi muvozanat buzilsa, ahvol qanday kechadi? Vaqti-vaqti bilan shunday buzilishlar bo'lib turibdi va Gulnora Karimovaga qarshi kampaniya ortida ham shunday kuchlarni ko'rish mumkin, dedi Lewis. Ya'ni o'ta korrupsiyalashgan maydonda ichki kurash ketmoqda. Jamiyatning qolgan a'zolariga bu kurashdan biror naf yo'q. O'nlab, yuzlab odamlarni sudlash va qamash bilan tuzum tabiati o'zgarib qolmaydi. Oshkoralik, mas'uliyat va javobgarlik ta'minlanmaydi.
Xo'sh, jamiyat bu holatdan chiqishi yoki chiqa boshlash uchun nima qilmoq zarur?
An understanding a solution to corruption in Uzbekistan requires a political approach, right? In the end it requires political reform.
Ekspert siyosiy iroda kerak dedi. Eng yuqorida o'tirganlar mana shu o'ta korrupsiyalashgan holatdan qutulishga qaror qilish kerak. Bu degani siyosiy islohotlar boshlaysiz, real reformalar. Lekin bu jarayonni kim boshqaradi? Axir real islohotlar hokimiyatda o'tirganlarning tagiga suv quyishi mumkin. Mana shu chigallikdan chiqib ketish har bir jamiyat oldidagi eng og'ir vazifa, dedi Lewis. Chunki bu mashaqqatlarni boshdan kechirmagan xalqni topish qiyin.
Some talk in Tashkent has been that there's an anti-corruption campaign going on. In reality, this is simply rhetorical.
Korrupsiyaga qarshi kurashda qonun ustuvorligi va mustaqil adliya, erkin jurnalistika va axborot vositalari, erkin va mustaqil fuqaro jamiyati va xalqaro monitoring organlarining roli buyuk. O'zbekistonda bularning birortasi mavjud yoki ular tomon harakat bor deish qiyin.
If you see a justice system as a main factor that shows you that guarantees not only consolidation of democracy and fundamental rights in the society.
Mart oyi boshida Vashingtonda ochiq jamiyat jamg'armasida o'tgan tadbirda gapirgan o'zbekistonlik huquqshunos Mirakmal Niyozmatov tahlilchi, respublikada advokatlik qilish va huquq himoyasi nafaqat nazorat ostida, balki kishanlangan. Bu boradagi islohotlar jadal deb bong yurish bilan sistema yangilanmayapti. Qonunlar ischil o'rganilganda adliya mustaqilligi emas, uni tobora cheklashga urinilayotgani seziladi. Sudlar prokuratura qo'lida o'yinchoq. Masalan, suddan oldin kimnidir hibsda saqlash uchun talablar aslida yuqori bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda sudlar prokuratura bu haqda so'raganida kamdan-kam hollarda yo'q dedi. Mayli, hibsda qolsin degan hujjatga darrov imzo chekiladi.
In international fora, you would see often that Uzbek government is claiming that there have been substantial reforms.
Niyozmatov mustaqil adliyaga erishishda ta'lim va malakaning roli beqiyos dedi. Uning fikricha, jamiyat xalqaro tajriba bilan tanishib, o'zaro muhokama qilishi, odamlar qonun va huquqni hurmat qilishni o'rganishi kerak. Fuqaro jamiyati va matbuot bu jarayonda yetakchilik qilsin desak, ularga ham real erkinlik berish kerak. Jamiyat ishonchi oshgani sari axborot vositalari va nohukumat tashkilotlar ham o'z bo'yniga ulkan vazifalar yuklanganini yaxshiroq his etib, qattiqroq ishlay boshlaydi, dedi mutaxassislar. Axborotni cheklash bilan o'ta korrupsiyalashgan tuzum o'z hayotini uzaytirishga harakat qiladi. Lekin bu jarayon qancha davom etishi mumkin? Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qozog'istonlik ekspertlarning ta'kidlashicha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi barqaror tuzilmaga aylanishi aniq. Ukrainadagi ssenariy esa Qozog'istonda ro'y berishi gumon. Nasiba Tohir Vashingtondagi Johns Hopkins universitetida o'tgan muhokamani kuzatdi.
Vashingtonda o'tgan jumanda Qozog'istondagi Al-Farobi milliy universiteti professorlari Karimjon Shokirov, Fatima Kokeyeva va Quralay Bayzakova ma'ruza qildi. Karimjon Shokirov xalqaro aloqalar fakultetining dekani, Fatima Kokeyeva Qozog'iston tashqi siyosatini belgilovchi ilmiy asarlarning muallifi. Quralay Bayzakova esa Ostonadagi hukumatda ishlovchi har bir rasmiyga xalqaro aloqalardan dars bergan. Professor Shokirovning aytishicha,
вот в эпоху глобализации достаточно возникает много вопросов, когда возникают какие-то объединения. И в этом отношении Евразийский союз не стоит в стороне.
Ittifoq joriy yilning yanvaridan ish boshladi va unga hozir Qozog'iston, Belarus, Rossiya va Armaniston a'zo. Qirg'iziston may oyidan tashkilot safiga kirishi kerak. Tuzilma Yevropa ittifoqiga qiyoslanadi va rejaga ko'ra a'zo mamlakatlar o'rtasida bozorni gurkiratishi, savdoni yengillashtirishi lozim. Lekin Ukrainadagi ixtilof, bu nizo sababli Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar, rublning qadrsizlanishi Kreml bilan ittifoq tuzgan Qozog'istonni sergak torttirishi kerak. Bundan tashqari Qozog'iston shimolida rus aholi ko'p ekani va Ukraina ssenariysi u yerda ham takrorlanishi mumkinligi haqida xavotirlar bor.
Вот насколько он полезен, нужен
Kerimjon Shokirov, zarurmidi shu ittifoqni tuzib deya so'raydi. Foydasi bormi Qozog'iston uchun? Ha, albatta deydi u. Chunki Yevropaga chiqishimiz osonlashdi. Ikkinchidan, Qozog'iston logistika markazlari Xitoy va Yevropa o'rtasida ko'prik rolini o'tay boshladi. Professorning aytishicha, bu tuzilmaning xalqaro hamjamiyatga xavfi yo'q, chunki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida har qanday qaror murosa yo'li bilan qabul qilinadi. Bugun Qozog'istonning jahon bilan munosabatlarini oladigan bo'lsak, deydi u, ko'p vektorlilik asos qilib olingan. Professor Shokirov raqamlardan misol keltiradi.
53 миллиарда на сегодняшний день – это все договоренности с Европейским Союзом, в первую очередь. 20 и 17 – это Россия и Китай.
Yevropa ittifoqi bilan shartnomalar 53 milliard dollar. Rossiya bilan savdo sohasidagi hamkorlik 20 milliard. Xitoy bilan 17 milliard dollar. Ya'ni Qozog'iston xorijiy davlatlar, xususan Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlikka ochiq, deydi u.
Some polls suggest that more than 50% of Kazakh population supports Eurasian Union.
Professor Fatima Kukiyevaning aytishicha, Qozog'istonda o'tkazilgan ayrim ijtimoiy so'rovlarga ko'ra, aholining 50%dan ko'pi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarafdori. Qozog'istonning geosiyosiy joylashuvini inobatga olsak, deydi u, mamlakat ko'p vektorli siyosat yuritishda davom etishga majbur. Ha, Rossiya va Qozog'iston xalqaro, xususan Ukraina masalasida farqli fikrlashi mumkin. Lekin Kiyev Kreml rishtalaridan farqli ravishda, deydi u, Ostona va Moskva orasi muntazam rivojlanib boryapti, aloqalar jonli deb hisoblaydi u. Xavotir shuki, Moskva Qozog'istondagi ruslarni himoya qilish bahonasi bilan Ukrainadagi kabi qiliqlar qilishi mumkin. Olama nazarida bu ehtimoldan yiroq.
First of all, Kazakhstan delimited and demarcated all these borders with all neighbor countries.
Chunki birinchidan, deydi Kukiyeva, Qozog'iston qo'shnilar bilan chegarani puxta belgilab chiqqan. Ikkinchidan, Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi ekanini ham unutmaylik. Ittifoqning kelajagi Qozog'istonga bog'liq ekani sir emas. Buning ustiga, shimolda yashovchi ruslarning ko'ngli to'q, chunki mamlakat barqaror, iqtisodiyot o'sayapti, deydi professor. Bu orada Rossiya rahbari Vladimir Putin yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta joriy etish taklifi bilan chiqdi. Professor Quralay Boyzakovaning aytishicha,
Конечно, это преждевременное решение для в рамках Евразийского союза сейчас принимать единую валюту. Помимо политической воли, помимо политического желания, должны быть пройдены определенные этапы нашего сближения экономического.
Lekin taklif nima uchun bugun yangrayotganini tushunsa bo'ladi, deydi Bayzakova. Ya'ni davlatlar bu haqda gapirar ekan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida qolish va uni rivojlantirish niyatini ko'rsatmoqchi, deydi Bayzakova. Boshqa iqtisodiy tashkilotlarga a'zo bo'lish bo'lmaslik esa muammo emas, deya ta'kidlaydi bu professorlar. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bunga to'siq bo'la olmaydi, deydi ular. Xo'sh, Ostona bu borada Kremlning yo'rig'i bilan ish tutadimi? Qozog'iston g'arb bilan biror tuzilmaga kirmoqchi bo'lsa, Moskvaning maslahati qanday bo'ladi degan savolga olimlar shunday javob qiladi.
Советов не было, мы советов не слушаем.
Qozog'istonda своя позиция по этому вопросу.
Qozog'istonning o'z pozitsiyasi bor va biror tashkilotga a'zo bo'lishni lozim topsa, o'zi qaror qabul qiladi, deya ishontiradi bu mutaxassislar. E'tibor bering, deya eslatadi Quralay Bayzakova. Joriy yilda Qozog'iston Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni oshirishga doir bitimni imzoladi va hozir uning ijrosi ustida ish ketyapti. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston mudofaa vaziri Xavoja Muhammad Osifning aytishicha, Saudiya Arabistoni Yamanda siyonchilar bilan jang qilish uchun Islomoboddan askar, samolyot va jangovar kema so'ragan. Pokiston parlamentida Yamanda hudiylarga qarshi harakatlarga qo'shilish xususida munozara kechmoqda. Islomobod Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi harakatlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan, biroq hozircha amaliy ishga qo'l urgani yo'q. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.